Tak dobrý den, vážení a milí, milé dámy, milí pánové. Za Centrum péče o duši vás vítám na mezináboženské diskuzi, kterou jsme nazvali Jak žít nenásilně v násilné době. Ale než se dostaneme k diskuzi, dovolte, abych vám maličko představila Centrum péče o duši. Patří pod Univerzitu Karlovu, založila ho teoložka profesorka Ivana Noubl, která vás velmi pozdravuje, ale užívá si svůj sabatikl, myslím, že v Belgii, a doufám, že je s námi ve virtuálním spojení. Centrum péče o duši nabízí skrze veškeré fakulty, které Univerzita Karlova má, myslím, že jich 17, pane profesore, je to tak, tak studentům a také zaměstnancům péči o jejich duchovní život. Takže nabízíme například duchovní doprovázení. To využívají jak zaměstnanci, tak i studenti, a to jak čeští, tak i zahraniční, protože naše duchovní doprovázení také je nejen v češtině, ale i v angličtině, němčtině, italštině, hebrejštině. A dále děláme diskuze, jako je ta dnešní. Potom děláme různé zážitkové workshopy. Poslední, který jsme měli, tak bylo jídlo a náboženství. Ochutnávali jsme různé tradice, velmi prakticky. Další zkušenosti, které nabízíme, jsou pravidelné meditace. Včera proběhla jedna meditace a také nabízíme meditační kurzy. Ty meditace jsou jednou za 14 dní, jsou nízkoprahové, a pokud potřebujete sklidnit svou duši, tak vás velmi zvu. Jsou vždycky od 16 hodin každé druhé úterý. Možná, že jsem ještě na něco zapomněla, co děláme. Zapomněla. Děláme také takové meditační procházky. Za týden máme meditační procházku ve středu. Vycházíme tady z kampusu Hybernská a půjdeme Prahou a budeme se na ní dívat očima menšin. Budeme se dívat očima menšiny židovské a také romské. Dojdeme i na Staroměstské náměstí, kde žila jedna dáma, která dostala Nobelovu cenu míru právě za to, že se zasazovala o práva lidská a o práva menšin. Takže kdybyste se k nám chtěli přidat, tak i tak vás zvu. Ale teď už ta diskuze mezináboženská o nenásilí. A já jsem se na ní připravila, jenomže na to si budu muset sednout, protože jsem si to napsala. Neboť jsem přemýšlela o tom, jak žít nenásilně, jak posilovat, udržovat harmonické vztahy a co to vyžaduje. Možná, že když člověk o takových věcech uvažuje, tak potřebuje použít něco, co mu nastaví zrcadlo a co je drsné. A já jsem hledala ty příklady ne u nás, protože to člověk většinou nemá úplně nadhled, když je ve vlastním. A podívala jsem se kousíček za hranice, ne úplně za naše, ale ještě za jedny, do Francie. Protože tam mě zaujalo, že před několika dny tam zemřel 15-letý chlapec, kterého napadli před školou bratři jeho spolužačky, se kterou on vedl komunikaci, která se jim zdála příliš jaksi osobní, intimní. Zbyli ho tak, že na to násilí zemřel. A já tady nebudu mluvit teď o terorismu, ale spíše o násilí lokálním, o násilí, které není takovým způsobem modifikované. Dobrý den, přidejte se k nám. Není tak promyšlené, přesto má náboženské pozadí. A další příklad. 13-letá dívka ve Francii byla zbyta do bezvědomí svými spolužáky. Bylo to ve městě Montpellier, protože nenosila šátek, tedy hijab. Ta dívka nejenže nenosila šátek podle své matky, ale také se ráda oblékala evropsky, dokonce si obarvila vlasy na červeno, což její spolužáky, kteří byli stejní přistěhovalci jako ona, velmi rozlítilo a zbyli ji tak, že ji v bezvědomí potom odvezli do nemocnice. Ta dívka si nic nepamatuje a uvidíme, jaké bude mít následky. Tohle není terorismus, to je terorizování. Terorizování okolí, jak jsem říkala, méně propracované, nicméně stejně nebezpečné. Jinou kapitolou násilí ve Francii, když jsem se dívala na ty příklady, které jsou z poslední doby, tak jsem zjistila, že se stávají terčem učitelé. Například Samuel Paty, učitel dějepisu, který byl zavražděn svým žákem v roce 2020. Byl to dějepisář, který se svými studenty hovořil o svobodě a také ukazoval některé karikatury Mohameda. No a tím to nekončí v roce 20. Na den třetího výročí, kdy byl Samuel Paty zabit, zavražděn, zemřel další učitel, Dominik Bernard, to bylo v Arras, a zabil ho jeho bývalý student, tomu bylo 20 let, právě protože ukazoval ve svých hodinách karikatury Mohameda a komentoval to nějak. Když jsem se dívala na průzkumy toho, co si učitelé ve Francii o tom myslí, tak asi polovina těchto učitelů říkala, že za jedno se bojí a za druhé, že se sami cenzurují, když vyučují. A tak jsem si kladla otázku, o co tady jde. Jsou to nové trendy multikulturalismu, ideologie, která vyzdvihuje vzájemnou odlišnost, různost identit, zdůrazňuje status oběti, která zejména nepatří do bílých menšin. Mladí lidé a přistěhovalci tady asi mají potřebu nějak zdůrazňovat svoje vyznání, svoji identitu, ale musí se zdůrazňovat tímto způsobem. Ti, kdo páchají to násilí, jak jsem zjistila, tak jsou většinou samozvaní strážci morálky. A často to násilí jde, například tady to bylo u muslimských komunit, kde muslimové napadli jinou muslimku, například u toho hijábu. Možná, že jim vadí i, že někteří jsou liberálnější, protože ta dívka nechtěla nosit ten šátek. Co akceleruje takové nálady? To byla moje další otázka. Jak v tom hrají roli sociální sítě? A jak v tom hraje roli sociální síť TikTok, která je velmi oblíbená u mladých lidí a jak jsem zjistila, u mladých lidí ve Francii hraje prim. Nebo je to pohyblivou dobou? A moje další otázka, která na to navazuje, a možná, že naši hosté na některou z nich odpoví, je, jestli například války, které se v Evropě vedou a nejen v Evropě, ale i blízko za jejími hranicemi, nějakým způsobem neakcelerují tyto nálady. A teď myslím zrovna na válku v Gaze, která může, a to je moje otázka, vést k novému džihádu, protože se potřebujeme vymezovat a stavět na jednu stranu nebo na druhou stranu a nebudeme přece spolu diskutovat, ale budeme si rozdávat rány, budeme násilně prosazovat svoje přesvědčení. Týká se to i nás? To je moje další otázka. No a co s tím můžeme dělat? Budu ráda, jestli se dozvím nějakou alespoň drobnou odpověď nebo náznak drobné odpovědi od vás, vážení a milí. A předávám slovo Pavolovi Bargárovi, který je moderátorem té dnešní diskuze a těším se na vaše odpovědi.
Daniela, veľká vďaka. Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia, vitajte na dnešnom večeri. Moc ďakujem, Daniele, že v tom svojom úvodnom slove nielen predstavila všetky tie bohaté tú paletu aktivít, ktoré vyvíja Centrum péče o duši, ale priniesla vlastne vhľady už do tej témy, ktorej sa máme venovať. Príklady násilia, ako ho prežívame v dnešnej dobe a formulovala i tie otázky, okolo ktorých bude tá naša diskusia krúžiť. K tým jednotlivým príkladom terorizmus už bol zmienený, boli zmienené vojny, určite v dnešnej dobe treba zmieniť ruskú agresiu na Ukrajine, ale to násilie nemusí byť len toho fyzického charakteru. V dnešnej spoločnosti prežívame, alebo dnešná spoločnosť je silne polarizovaná, sú tam rôzne pnutia, vyhraňovanie sa jednej skupiny voči ďalším a toto všetko je, vlastne tvorí tú mozaiku toho kontextu, v ktorom žijeme. Samozrejme je si možné klásť otázku, či tá naša doba je násilnejšia, než boli tie predchádzajúce. Niektoré výskumy historické naznačujú, že možno to tak nevyhnutne nemusí byť. Možno, že je to tým, že to naše vedomie sa stalo citlivejším na rôzne prejavy krutosti a násilia, že možno nevyhnutne nemusí byť toho násilia viacej, ale i ten náš globalizovaný, prepojený svet a úloha médií, ktoré v ňom zohrávajú, nám akoby približuje to dianie všade vo svete a sme si vedomí týchto rôznych prejavov násilia. A do toho vstupuje náboženstvo. Náboženstvo vlastne tým, že je nevyhnutne politické, i keď možno nie v nejakom zmysle profesionálnej politiky, ale v zmysle zapojenie sa do verejného života, do života toho, čo sa odohráva v spoločnosti. A tu náboženstvo častokrát pôsobí ako katalyzátorom násilia, ideológiou, ktorá akoby posvecuje, legitimizuje to násilie. Ale zase na druhej strane má aj obrovský potenciál násilie tlmiť a ponúkať nenásilný spôsob života. A preto toto bude vlastne tá perspektíva, ktorú v dnešnej diskusii sa nejako pokúsime zohľadniť. Náš dnešný okrúhly stôl, i keď samotný stôl v tom fyzickom zmysle pred nami nie je okrúhly, ale každopádne tá diskusia je formou, metódou okrúhleho stola, tak bude koncipovaný ako medzináboženský okrúhly stôl, medzináboženský panel. Centrum péče o duši v tomto už má tradíciu. Väčšinou máme hostí z abrahámovských tradícií, teda z judaizmu, z kresťanstva, z islámu. Žiaľ, na dnešný večer to tak vyšlo, že ten termín, ktorý sme mali v dispozícii tu v kampuse Hybernská, tak pripadá na termín, kedy pre naše sestry a bratov z moslimskej komunity oslavujú Eid al-Fitr, teda ukončenie pôstu v mesiaci Ramadán, tak preto nemáme zástupcu z moslimskej komunity, tak aspoň na diaľku prostredníctvom prenosu prajeme členom moslimskej komunity Eid Mubarak. Ale máme tu zástupcov alebo ľudí hlásiacím sa k židovskej a kresťanskej tradícii a pre mňa je veľkou cťou, začnem teda od vzdialenejšej strany, privítať Evu Vymietalovú Hrabákovú, teologičku pôsobiacu na Husickej teologickej fakulte Univerzity Karlovej. Eva sa špecializuje na biblistiku a religionistiku starovekého predného východu. A taktiež mi je veľkou cťou privítať Ivanu Jael Nepalovú, občiansku aktivistku a profesíne vedúcu knižnice Ústavu dejín Akadémie vied Českej republiky. Jael aj Eva sú aktívne zapojené do židovsko-kresťanského a širšie medzináboženského dialógu. Akurát včera sme mali jednu akciu venovanú spoločnému štúdiu písma. K tomu sa ešte možno dostaneme dnes večer. A spoločne s Evou a s Jael sa budeme snažiť hľadať alebo pristupovať, hľadať odpovede, osvetľovať tú základnú otázku, jak žiť nenásilne v násilné dobie. Teda nejde len o to skonštatovať, že táto dnešná doba je charakterizovaná násilím, ale hľadať nejaké spôsoby, ako prekonávať to násilie. Ale možno začníme skôr teda od toho výrazu násilie. Daniela už niečo to naznačila. Ja sa teraz spýtam každej z vás, čo pre vás znamená násilie? V akých rôznych rovinách ho vnímate?
Přátelé, moc vás zdravím. Když jsem se připravovala odpověď na tuto první otázku, tak jsem zkusila pracovat z jazykového hlediska, jak se ten výraz násilí chová v jazyce českém. A uvědomila jsem si, že tam ten problém, to negativní naplnění způsobuje ta předpona na. Protože když tam dáme jinou, třeba úsilí, tak to naopak může znamenat něco velmi dobrého a očekávatelného. V jiných jazycích tomu tak není a násilí má svůj specifický výraz. Třeba v hebrejštině výraz chamas a v řečtině harpadzein. A to jsou oba výrazy, kde vlastně ten náboj negativní je přítomen. Když jsem si zkoušela rozebrat ten význam toho pojmu násilí obecně, tak si uvědomuju, že je to tedy opravdu nějaké nakládání se silou mou nebo někoho jiného, které způsobuje, že já, případně někdo jiný, omezuje druhé či skupinu jiných lidí, ale mohou to být i jiní tvorové ve světě, a způsobuje jim problém, manipuluje s nimi a snaží se je prostřednictvím té zneužité síly ovlivnit. Samozřejmě, že to násilí se objevuje v oblasti fyzické jako extrémní až vedoucí k poničení toho druhého, ať už člověka nebo jiného tvora, nebo samozřejmě i okolního světa, tak jako v oblasti psychické, jako počínající se rozvíjející manipulace nebo ekonomické či jiné. Všechno tohleto je velmi důležité, abychom promýšleli a uvědomili si, jak nakládáme s vlastní silou, k čemu ta naše síla vede. Tolik první odpověď.
Dobrý večer. Já, když jsem se zamýšlela nad touhle první otázkou, tak také mě napadlo jako to jazykové vymezení, vlastně co nám to slovo vzděluje, ale především jako mě vlastně jsem se zamýšlela nad jako vztahově vlastně násilí a nějak to vnímám jako ve dvou polohách. Ta první poloha je vlastně násilí ve vztahu člověka k sobě samému a jak se potýkáme s násilím my denodenně, víceméně bych si dovolila říct. A potom samozřejmě ta úroveň ve vztahu jako k druhému člověku a ve společnosti. Takže to jsou pro mě dvě pozice výchozí ve vztahu, bych nechtěla říct jako ve vztahu k násilí, ale vlastně k násilí tak, jak se denně setkáváme. A právě když jsem přemýšlela o tom násilí ve vztahu k sobě, tak říkala jsem si, že budu pozorovat určité momenty, tak je vlastně, tak mě až vlastně překvapilo, jak hodně, jak je to silná jako emoce a ať už je to, když nastoupíme prostě do metra a někdo nás jako strčí, tak jako máme to vnímat jako násilí, jak vlastně jsme citliví v různých jako polohách a kde to násilí je a když takhle jsem se to nějak snažila dát do souvislosti, tak prostě násilí jako je součástí našeho života. A teď už to nechám na tu další otázku, co teda s tím? Mm-hmm.
Ano, presne. Čo teda s tým? Nejaký ten výhľad voči nenásiliu, teda ako prekonať to násilie? Volanie po nenásilí, po miery, po pokoji sa dnes objavuje často i v rôznych politických kontextoch, z rôznych strán, avšak často v takých kontextoch, že by to de facto znamenalo podvolenie sa vôli agresora, alebo diktátora, alebo toho utláčajúceho. A je teda takéto nenásilie, takýto mier pokušením pre človeka hlásiaceho sa k určitej náboženskej tradícii, ktoré ako spravidla všetky z nich nejakým spôsobom volajú po miery, po pokoji, ale je toto skutočne pokoj, takáto forma nenásilia a teda ako odolávať takémuto pokušeniu?
Tak vlastně tak, jak už jsem to řekla, jak jsem se zamýšlela jako na to, o násilí sama k sobě, tak je to pro mě jako vnímá, je to pro mě narušení nějaké harmonie, nějaké celistvosti jako mé osoby, mé duše a mého těla. A to vlastně mě přivádí k náboženství. A k tomu, co se s tím dá dělat. Přijde mně výborný, že centrum organizuje meditace, protože si myslím, že jako meditace je jako praktickým klíčem jako pro každého z nás bez souvislosti jako k náboženství, když to takhle si dovolím zjednodušit. A co se týče jako mé náboženské praxe, tak určitě jako to vymezuju v... moje náboženství mě dává jako ten termín Yetzer Hara, inklinace ke zlu, k dobru a hledám v tom nějakou tu rovnováhu, tak jak jsem o tom mluvila, že to je pro mě nějaké jako narušení, nějaké harmonie a myslím si, že prostě je to jako denodenní výzva. Pro mě to je denodenní výzva vůbec dostat toho, jako být dobrým člověkem a je to jako velká věc, jako když člověk jako vlastně zvládne sám sebe, což neříkám, že je snadná věc a že se to daří, tak potom ten další krok je vlastně, jak tohle všechno zvládáme k tomu jako nejbližšímu okolí, k vzdálenému okolí a k světu.
Eva, prosím.
Já tady volně navážu na Jael. Myslím si, že opravdu je nejdůležitější zvládnout sám sebe. Všechny tradice, které zde byly jmenovány, se o to nějakým způsobem pokouští a konec konců i ty východní. To je to vítězství, když člověk dokáže zvládnout sám sebe, pak prospěje celému světu. A v souvislosti s tím, jak se to teda má s tím člověkem, který se dostane do společnosti, jež je v nějaké situaci uzurpována autoritou diktátorskou nebo dokonce agresorskou, která řekne pro dobré žití tady na této zemi, domlouváme určitý kontrakt s vámi a ten dosáhne mír. Jo, tady s tím mírem já mám problémy, protože už jako malá jsem měla možnost zažívat ještě ty dozvuky režimu, kdy ten mír a míru mír a další formy zneuctění toho šalomu byly rozsévány a my jsme to měli následovat a měli jsme se z toho radovat už jako děti a případně už i starší děti. Takže toho se bojím. A já si dovolím tady interpretovat slovy člověka, který mě oslovil v posledních týdnech. Považuji ho za velice inovativního teologa, žel již zesnulého Jonathana Sachse, který ve své publikaci Důstojnost v rozdílnosti cituje pohled na tuto problematiku. Mezi mírem nějaké náboženské jednoty na konci věků a historickým mírem kompromisu a koexistence je zásadní rozdíl. Snaha vynutit si první, tedy nějaký náboženský diktát, bývá občas tím nejhorším nepřítelem druhého, tedy domluvy, smlouvy mezi lidmi, i mezi národy, mezi společnostmi, mezi komunitami. A právě ten postoj k tomu pacifismu z toho vyplývá. Musíme dle mého soudu takto důkladně rozlišovat.
Takže možno na doplnenie nejakú otázku, vy ste naznačili obe z vás, tak spoločne pekne to do seba zapadlo, výjsť od človeka ako jednotlivca, od jeho alebo jej vnútorného sveta, vôle, intelektu, pocitov, postoja ku svetu, až k tým vlastne medziľudským vzťahom a prostredníctvom toho citátu. Od rabína Sexa vlastne naznačil, vlastne sa dostal k tomu slovu pacifizmus. Je teda pacifizmus nosný ako cesta absolútneho nenásilia, alebo keď sa dívame práve alebo nejako keď pomerujeme svoj vzťah k ostatným a vnímame i zodpovednosť nie len teda za samého seba, ale i za tých ostatných, jeho potrebné nejako korigovať?
Je to vlastně moc těžká otázka, že v době nenásilné, jako samozřejmě pacifismus je cesta. A nad tím já bych neváhala prostě, jako samozřejmě, že pacifismus je cesta. Jediná, nenásilná cesta je jediná cesta životem. Ale říkám v době nenásilné, teď jsme se ocitli a musím říct, že vlastně mě to hrozně moc překvapilo, že v životě na to narazím, protože já jsem taky jako Eva, jako zažila ještě, vlastně prožila jsem dětství v době komunismu, kdy jsme museli prostě, kreslili jsme továrny a psali jsme jako světu mír a přišlo nám to jako neuvěřitelně jako zbytečný a jako svět plný jako frází. A opravdu mě zaskočilo, že já teďka jako ve svých letech si říkám, jak vlastně to nejsou fráze, aby na světě byl mír. A teď, jak prostě se na to dívám, jak to vnímám, kdo jsem, tak pořád, jako když můžu sedět jako v České republice, tak pacifismus pro mě jako je jediná cesta, ale jsou jako jiný situace, kdy prostě ten komunikační jazyk jako je jiný, že jako mně přijde, že dnes můžeme pacifismus jako aplikovat mezi pacifisty, ale není svět jako jenom jako pacifistický. A proto právě tady bych i vnímala jako násilí, že vlastně ty válečné situace, ta válečná situace, nejenom, že nutí jako lidi do násilí, že to jsou jako dvě zúčastněné strany, ale vlastně jako nejenom ten agresor, ale že vlastně ta agrese je i potom nějak jako nucená nebo vynucována jako i z té druhé strany, že vlastně to je na tom to nejhorší, že jako všichni účastníci jsou nuceni být násilní. A to je pro mě jako velká otázka, jako co teda?
Eva, chceš k tomu ještě něco?
Jen maličko. Já si uvědomuji, že vlastně zase ten pacifismus je, někdo by definoval politicko-sociální směr, který je odvozený z toho pax facio, konání tedy toho míru. A tady můžeme, než jenom zase rovnou myslíme na národy a jejich smlouvy a představitele, myslet na denodenní konání nějakého pokojného přístupu k situaci, která nás třeba rozčiluje a my si dokážeme u ní udělat nějaký odstup, počítáme, jak se říká, do deseti, zamyslíme se nad tím, co chceme říct a pak teprve konáme. Takže možná zase, když začneme od sebe a hned nevybuchneme a nevrhneme se na toho druhého i verbálně, tak pro ten pacifismus něco děláme. Ale je pravdou, že když je člověk jako napaden a stane se mu obrovská újma, anebo jeho blízkým, nebo i vidí, že někomu se děje újma, tak by měl ho bránit nebo sebe bránit. To je v pořádku. Jak bych to dělala já v tu chvíli, kdyby se mi to dělo, nebo v mém okolí, to nedokážu v tuhle chvíli zodpovědět. Ale jsem přesvědčena, že to v pořádku je.
Eva, teda si vytvorila pekný priestor vlastne pre tú moju ďalšiu otázku, začať od seba samého, od toho, za čím si stojím, čomu verím. Tá perspektíva, to východisko taktiež tohto nášho okrúhleho stola je náboženské, respektíve z náboženských tradícií. K tomu pristupujeme, k tej otázke, jak žiť nenásilne v násilné dobie. Aké vy osobne nachádzate zdroje vo svojej náboženskej tradícii, ktoré nám môžu pomôcť preťať tú zdanlivo nekonečnú špirálu násilia, ako o nej hovorila Jael. Možno sú to nejaké pasáže zo svätých písiem, možno nejaké inšpiratívne osoby, nejaké udalosti z dejín alebo náboženské skúsenosti. Niečo praktické, niečo konkrétne, čo nachádzate, čo vám osobne pomáha k tomu snažiť sa žiť nenásilne.
Tak pro mňa vlastně výchozí je vůbec jako celý koncept v hebrejštině proto termín tikkun olam a je to jako přístupu ke světu, jako nápravy světa. S tím, že každý člověk, jako tak jak se jako rodíme, tak jako máme nějakou misi a ta stojí v takzvané nápravě světa, protože od začátku světa je vlastně pořád co napravovat. Můžeme si pod tím představit ledasco, ale já jako věřím, že moje konání, to, co opravdu jako můžu udělat jako proto, a vycházím z toho jako nejbližšího okolí a jdu potom dál, tak to je pro mě jako moje cesta, jak jako nějak nalomit, prolomit i takovou jako tíhu toho násilí, které je kolem mě. A potom druhá věc, která je pro mě zásadní, je studium tradičních textů s tím, že jako jednou týdně se svou spolustudující studujeme v takzvané chavrutě, jako ve dvojici. Je to hodina, hodina a půl, kdy studujeme nějaký tradiční text.
Výborně, vďaka moc. Eva?
Tak pro mě tou základní zkušeností je dennodenní život v rodině, kdy se učím napravovat svoje chyby, kdy se určitě dopouštím některých věcí, jež jsou do určité míry násilné a manipulativní a mrzí mě to, tak si to uvědomím a druhý den to zkusím jinak a jsem vděčná za ty své partnery v rodinných vztazích, ať už se zachovají jakkoliv. No a co se týče z náboženské tradice, mně se velmi osvědčilo již od studentských let setkávání, při kterých s přáteli, kolegy i lidmi, které jsem doposud neznala, máme možnost jít na kratší či delší procházky. Já velice ráda chodím a přitom rozjímáme. Rozjímáme nad biblickými texty nebo i nad jakýmikoliv jinými texty z křesťanské, případně i jiné tradice. A vždycky mě taková procházka spruží. Dá mi jakoby sílu zase se dívat na věci jinak, snad s odvahou řešit věci méně konfliktně. Tak to je něco, k čemu se moc ráda vracím a jsem za to vděčná, že mám k tomu partnery.
Já jenom můžu k tomu, když to Eva pojala takhle osobně, tak samozřejmě jako setkávání jako s přáteli a rozhovory s lidmi. Že člověk jako zamýšlí se jako sám nad sebou, jasně, ale opravdu ve vztahu k tomu druhému potom, když může jako reflektovat to, co se děje, tak v příjemném prostředí na procházce, tak jako rozhodně. A myslím si, že taky vlastně jako dobrý odpočinek. Že vlastně jako pro mě i jako násilí této době kolik, že toho musíme dělat hrozně moc, máme pořád jako termíny na něco, tak vlastně i ten odpočinek a to potom vlastně i v mé náboženské praxi je potom šabat, kdy mě dává jako možnost opravdu jako mít prostor jako pro sebe, pro svoje nejbližší v té komunitě a to je dobrý.
Eva nám zo svojej vlastnej skúsenosti potvrdila význam a hodnotu meditatívnych prechádzok, ktoré propagovala aj Daniela práve ako jednu z aktivít, ktoré ponúka Centrum péče o duši, takže všetci z nás sa môžu cítiť pozvaní na takýto cyklus i tých prechádzok, ktoré robí napríklad Centrum péče o duši. Obe z vás zdôraznili význam medziľudských osobných vzťahov v živote človeka a vlastne tie náboženské tradície to potvrdzujú. Momentálne sa nachádzame v tom období kalendárneho roku, kedy všetky tie tri abrahámovské tradície, teda judaizmus, kresťanstvo, islám, slávia alebo prežívajú sviatky, ktorých komunitný spoločenský aspekt je veľmi zásadný tam a v tomto kalendárnom roku alebo v tomto občianskom roku 2024 vlastne sa svojím spôsobom prekrývajú alebo približujú Ramadán v Isláme, ako sme hovorili, práve končí. Nedávno kresťania oslavovali Veľkú noc, teda musím povedať západní kresťania, východných pravoslávnych kresťanov to ešte len čaká koncom apríla, začiatkom mája, a o pár týždňov bude v judaizme sa bude sláviť Pesach taktiež. Takže Ramadán, Veľká noc, Pesach. Znamenajú pre vás konkrétne tieto sviatky, môžete hovoriť zo svojej vlastnej skúsenosti, zo svojej vlastnej tradície, nemusíte sa vyjadrovať ku všetkým trom, ale znamenajú niečo konkrétne, zásadné práve vo vzťahu k nenásiliu, sú nejakou inšpiráciou?
Pro mě rozhodně Pesach je velkou inspirací. Jednak mám moc ráda, jako vyhovuje, nebo mám moc ráda a vyhovuje mi to načasování jako jaro. Pesach taky je vnímán jako jeden ze čtyř nových židovských roků. A nejenom takové jako prakticky, že člověk jako udělá doma pořádek, vyčistí si tu svou domácnost, ale i na osobní rovině zamyšlení nad otroctvím a co to znamená pro člověka dnes, pro každého člověka. A vlastně, co je pro nás jako otroctví. My jsme zrovna s Palem včera studovali na tohle téma, tak jsem popisovala vůbec, kolik máme zlozvyků a jak nás zotročují naše zlozvyky a jak můžeme jako znovu prožít, jak si můžeme dát příležitost vykročit z Egypta, z našich návyků, z něčeho, co se nám stalo, co jsme třeba prožili v minulém roce, tak to je pro mě Pesach.
Pro mě Velikonoce vrcholící vigílí a vzkříšením, oslav vzkříšení Pána Ježíše jsou opravdu svátkem obrody. Boží hod velikonoční je pro mě skutečně i osobně největším křesťanským svátkem, kdy se cítím opravdu napojená na společenství všech křesťanů z minulosti, přítomnosti, věřím, budoucnosti a všech časů a míst, jak to máme i v liturgickém konceptu církve československé, husitské, samozřejmě i v jiných tradicích je to nějak obsaženo. Jako religionistka bych řekla, že samozřejmě i tyto oslavy navazují jak na židovský Pesach, tak pro některé interpretace na ještě i takzvané pohanské svátky umírajícího a povstávajícího Boha, ale dnešními slovy řečeno je to především z mého hlediska a s ohledem na kontext násilí vítězství nad tím násilím, které se projevilo zástupně na konkrétním člověku Ježíši a ukázalo se, že člověk je v Boží péči, je Božím stvořením a tak jakékoliv násilí na něm vykonané nemůže mít poslední slovo. Jakoliv je bolestné, jakoliv nám dočasně ukazuje, že vše je ztraceno, tak ta Boží láska vůči světu, vůči člověku nakonec zvítězí. A myslím si, že jakoby s touto vírou a důvěrou šli na smrt i všichni křesťanští mučedníci. Takže to mě obrozuje ve velikonočním ránu.
Jael v té svoje odpovědi na tuto poslední otázku zmínila, že jsme společně studovali včera písmo a k tomu musím vysvětlit ten, alebo bude dobré, keď vysvětlím pre vás ostatných ten kontext. Všetci traja z nás, ako tu sedíme společně s dalšími kolegyňami a kolegami, tento rok vlastně pripravujeme, organizujeme taký cyklus štyroch stretnutí, takého workshopu s aktívnou účasťou všetkých účastníkov. A síce cyklus spoločného čítania textov zo židovskej a kresťanskej tradície. Je to zatiaľ koncipované ako židovsko-kresťanské, i keď v tých predchádzajúcich razoch už sme mali i moslimských účastníkov. A ono to prebieha vlastne takým formou takého štúdia vybraných textov vždy na určitú tému. Včera sme mali akurát tému Sloboda a moc. A sú to jednak biblické texty, ale i mimobiblické, vlastne z dejín judaizmu, z dejín kresťanstva. Vždy kratšia pasáž, ten text je krátko predstavený a potom účastníci toho workshopu tým chevruta štýlom, známym zo židovskej tradície, teda metódou študovania, hĺbkového študovania vybranej pasáže s partnerom študijným, si kladieme otázky nad tým textom a snažíme sa hľadať odpovede. Včera, ako som teda hovoril, témou bola sloboda a moc a ako rečníka alebo takého človeka, ktorý nás nejako uvedie do tej danej témy, sme mali pána rabína Michailo Kapustina, pôvodom z Ukrajiny, pôsobiaceho na Slovensku, ktorý vlastne uviedol tie, nejako definoval tie dve kategórie. Slobodu, napríklad mi utkvelo v pamäti, definoval ako niečo slobodný je ten, ktorý ovládne, alebo ktorý dokáže prekonať svoje ego. Slobodný je ten človek. A zase ten koncept moci, ja ho zmienil, až sme študovali spoločne, to bola tá naša dvojica, tak práve nad tým textom z Pesachovej Hagady, to je ten príbeh, ktorý Židia čítajú počas sviatku Pesach, tak v tej pasáži, ktorú sme spoločne čítali, sme si všimli taký ten protiklad dvoch typov moci. Tej faraónskej moci, ktorá sa vyznačuje práve násilím a donucovaním a moci, ktorá oslobodzuje, tej hospodinovskej moci, ktorá človeka stavia na nohy a ponúka mu nejakú novú cestu, novú víziu, nový výhľad pre nový spôsob existencie. Takže tá moja otázka teraz pre vás je tá, vnímate tie kategórie sloboda a moc taktiež nejako vo vzťahu k našej téme násilia, respektíve nenásilia?
Já bych řekla, že rozhodně, když řeknu svoboda, tak pro mě je zásadní tvrzení, že jako svoboda jednoho člověka vlastně končí tam, kde začíná svoboda druhého člověka. A v momentě, kdy se to naruší, tak to je pro mě už jako moment toho násilí, co je vztahově, co může být jako vztahově mezi lidmi. A moc, tak se mě moc líbilo včera právě, co říkala pana rabín Kapustin, že opravdu moc, kterou můžeme vnímat tak, že ovládáme sami sebe, že vlastně máme nad sebou moc, že to je taky pro mě jako klíčem k nenásilnému chování ve společnosti a ve vztahu k druhému člověku.
Já jsem včera byla nadšená z těch našich rozhovorů. Ta zde připomínaná Pesachová Hagada je taky textem, při kterém si vždycky uvědomím tu sílu osvobození tím procesem, protože jsme leckdy přizváváni i jako křesťané do různých židovských komunit, abychom společně s nimi se podíleli na celém procesu Hagady, tak já si uvědomuju to uvolňování těch pout od začátku toho setkání až do konce a prožívám ten proces obnovy. Ale při dnešní přípravě na naše setkání jsem si uvědomila třeba, že socha svobody je na území státu, který je samozřejmě ve společenství Spojených států amerických, které má skoro největší moc na světě, nebo jednu z největších mocí na světě. A jak se tam ta svoboda snoubí s mocí, jo, kde je to vlastně hrozně křehké, to spojení té svobody a moci, kde se to neustále řeší, balancuje a je to nejohrozitelnější. Takže tady, v této oblasti jsem se nad tím zamýšlela. A pak, protože tím mým záběrem odbornějším jsou starověké texty, tak jsem si říkala, že jedna z nejstarších mudroslovných not je rozhovor mezi vlastně svobodným pánem a nesvobodným otrokem. A ty mudroslovné podoby ze Sumeru, Mezopotámie, Egypta, Levanty, jdoucí potom do řecké a latinské podoby, středověké až i současné, nesou totéž. Kdo je svobodnějším? Ten pán nebo ten otrok? Kdo má tu svobodu vnější, kdo jí má vnitřní? A závěr plyne, že svobodu vlastně nakonec nemá ani jeden, pokud si ji bude uchvacovat nějakým násilím nebo odporem. Takže tolik teďka moje odpověď.
Nějaká moc. Já ještě si teraz dovolím malou reklamnou vsůku. Jsme hovorili teda o těch našich, o tom cykle toho židovsko-kresťanského studia písma. Nás, tři jsme už takéto stretnutí nebo takéto workshopy absolvovali. Ještě nás čaká jeden tento akademický rok, respektive po jeho skončení, a sice 18. června. A to stretnutie sa bude konať na Fortne od 7. večer a téma je spravedlnosť, že? Takže všetci z vás ste srdečne pozývaní. A ten rozhovor sa z veľkej časti dotýka z určitého pokušenia podľahnuť tej ceste násilia, podľahnuť násiliu na tej osobnej rovine. O tej osobnej rovine sme hodne hovorili, vlastne, že tá sloboda a nenásilie spočíva v tom nejako prekonať toto svoje vlastné ego, prekonať tie svoje nízke pudy. Možno sa ešte skúsme sa dotknúť ešte tej spoločenskej roviny. Ak hovoríme o náboženstvách, o náboženských tradíciách, v čom spočíva pre ňa, bo aké sú nejaké konkrétne príklady, akými náboženské spoločenstvá môžu prepadnúť tej ceste, tomu očareniu cestou násilia. A určite to je kontextuálne. Mnohé náboženské spoločenstvá sú dominantné v určitých situáciách, v určitých kontextoch. Zase iné sú malé, respektíve na prvý pohľad bezvýznamné. Každopádne tá dynamika tej moci a snahy nejakým násilným spôsobom odvládnuť toho druhého tam môže byť. Napadali by vás nejaké spôsoby, ktorými môžu náboženské spoločenstva podľahnúť tomu čaru násilia?
Já si myslím, že vždy jako v momentu, kdy si, neřekla bych náboženství, ale řekla bych skupina lidí nebo jako člověk nějakým způsobem pro mě patologickým začne jako nárokovat jako monopol na Boha. A to pro mě jako naruší ten vztah a pochopení, že to řeknu takhle, jako Boha. A to může vést a vede, a vidíme to jako v historii, jako k tomu, že já jsem ten, kdo má pravdu, já jsem ten, kdo drží ten monopol na Boha, a to je špatně podle mě.
Já naprosto souhlasím s Jael. Je to tak, často se děje, že taková náboženská společnost, která po určitou dobu své existence zažívala sama na sobě ponížení a útlak, se ve chvíli, kdy má tu sociální příležitost a vlastně i náboženskou příležitost vyšvihnout, chápe násilí, že to vlastně jakási odveta, teď můžem, tak teď do toho jdem. A často to zastiňuje takovou tou obvyklou notou, to je náš náboženský aktivismus, to je naše náboženská angažovanost, až to v tom extrémním případě může přerůst opravdu v ten terorismus. A na začátku je to v pořádku, my máme být aktivisté v určitých situacích, a až se to zlomí, a začneme znásilňovat ty ostatní, omezovat je, přikazovat jim i na základě nějakých norem náboženských a extrémně potom likvidovat, pokud se jim nepřizpůsobí, což bylo vlastně řečeno už na začátku v těch osobních konfliktech.
Presuňme se teraz trochu do jiné oblasti. K otázke, ktorú sformulovala pre nás už Daniela vlastne, v tom svojom úvodnom vstupe sa zamyslela nad úlohou médií vlastne v dnešnom svete. Asi sa zhodneme na tom, že tá úloha je zásadná a môže byť pozitívna i negatívna práve vo vzťahu k násiliu. Ako to vnímate? Podnecujú médiá k násiliu, alebo môžu, alebo zase je tam i nejaký potenciál pre prekonávanie násilia?
Ja si myslím, že potenciál pro překonávání násilí má úplne všechno. Nicméně ja médiá k veľké lítosti vnímám veľmi komerčne. A myslím si, že podněcují k násilí. Že volba titulku, jakým způsobem prezentujeme článek, který kolikrát je jako úplně jiný. Já jsem teďka velmi obecná, nemluvím o tom o konkrétní médiu, ale myslím si, že jako média dělají velmi jako špatnou službu víceméně. A můžeme třeba říct, když se podíváme na diskuze pod články, tak samozřejmě jako taky to profiluje určitou skupinu lidí, nějakou anonymitu, ale vnímám média velmi jako vlastně násilně.
A možno ti dám ještě doplňující otázku k tomu. Ten velký význam zohrávají ty takzvané sociální sítě alebo sociální média, teda taká ta demokratizácia vlastně médií. Každý může být novinárom, každý může být žurnalistom, a také určité posilňování vlastně tých názorových bublín. Je tam vidíš tam nějaký priestor pro to, že je vůbec možné narušovat ty názorové bubliny a nějako vstupovat i do dialogu s lidmi opačného názoru?
my jsme měli vstupovat do dialogu s lidmi s jiným názorem, ale já si myslím, že prostě to ty sociální média neumožní, protože opravdu nám to vytváří jako bubliny, vytrhávají se věci z kontextu, může to být jako zavádějící, nějakým způsobem jako pracujeme s obrázky, jako vůbec jako vizuálně. To, a říkám, jako všechno má jako potenciál. Říkám, že to může být, jako je to neutrální, ale záleží, jak se to jako vyvíjí, a mám pocit, že v násilné době jako média jako se vyvíjí jako násilně. Včetně sociálních médií. Jako, upřímně, dobře, jako koupíme si noviny, nebo koupíme si dneska koupit noviny, podíváme se na internetu na noviny, zajímá nás, co je nového ve světě. Jo, ale upřímně, kolik lidí z nás jako hledá tu cestu ke klidu a nenásilí skrze jako média.
Eva, jaký máš názor na to ty?
Já bych vlastně jenom doplnila víceméně souhlasně, že i u těch médií, stejně jako u nás, jako u každého člověka nebo společnosti, komunity, záleží, jak s tou silou, kterou disponuje, a média samozřejmě disponují velkou silou, nakládá. A když předvádí z určitého hlediska negativní obrazy, formu obhajoby určitých násilných postupů, podvodů vůči něčemu, co bylo férové, a je to bez jasného etického korektivu, nechává se to volně plynout a působit na ty spotřebitele, tak je to nebezpečné. A tady v tom smyslu bych byla naprosto zajedno s Jael.
Já bych jenom se chtěla opravit, jak jsem mluvila o té neutralitě, tak tím jsem chtěla říct, že média jako nástroj bych vnímala neutrálně, ale jak je používáme, tak to může sloužit tomu nebo tomu účelu. A tím, že jako vnímám média jako spíš jako komerčně a ten záměr jako prodat, tak prostě ta prodejní strategie patrně jako je osvědčená, takže prodává ty věci násilnější, jako ty násilnější případy ze světa, než co se stalo dobrého.
Tu dovolím si zase taký svoj vstup trochu k tomu. Ja súhlasím s vami, že tak určitú úlohu, ktorú zohrávajú médiá, môže byť práve to odsudzenie určitej skupiny, od druhej to potvrdzovanie vlastného názoru a nejaké vymedzovanie sa voči inému, potvrdzovanie ako to, že ten môj kmeň, ku ktorému tá moja skupina, ku ktorej patrím, drží ten správny názor. A to odsudzenie, to odosobnenie, to tam práve hlavne v tom digitálnom svete, v tom virtuálnom svete, tam je silné. Tu si práve myslím, že dôležitú úlohu práve zohrávajú alebo môžu zohrávať pozitívnu náboženské spoločenstva. Čo konkrétne mám na mysli, práve že, aspoň teraz zo svojej vlastnej skúsenosti teraz hovorím, v náboženských spoločenstvách žijú ľudia rôznych názorov, i politických, kultúrnych, patria do rôznych skupín, a práve to, že sa stretávajú i dalo by sa povedať na tej spirituálnej rovine, poznajú sa osobne a nie iba z toho virtuálneho kontaktu, tak to môže pomôcť, ako to práve môže zohrávať tú pozitívnu úlohu pri narušovaní tých názorových bublín. Ja osobne opäť zo svojej vlastnej skúsenosti vo svojom vlastnom cirkevnom zbore sa stretávam s ľuďmi, ktorí volia úplne iné politické strany, napríklad než volím ja, a to dovolím si tvrdiť, že ako je málo takých prostredí, takých kontextov, kde sa stretávam s takýmito ľuďmi. Asi ani v tom akademickom svete to tak nie je. Čo ma práve núti klásť si tie otázky i nad sebou samým a vedie to k seba reflexii.
Ja to vlastne zažívam úplne stejne. Teď som na to myslela, že v synagoze se potkávám s lidmi a zažívám vlastně jako pozitivní, jako krásný, jako náboženský jako prožitek, jako v modlitbě, které se jako účastníme. A vždycky se zamýšlím nad tím, že vlastně, že kolikrát jako ti lidé okolo mě jsou, že vlastně jinde bychom se nepotkali. A že právě to náboženské společenství jako nám umožňuje jako setkání opravdu jako jinak, než, a teďka nemyslím jinak, jako že to je náboženské setkání nebo v rámci té náboženské skupiny, ale než třeba jako v akademii, kde opravdu jako je jako typově jako nějaká jako skupina lidí a je to pro mě jako výzva, a jak vlastně se zapojit a omluvit s těmi lidmi, kteří mají úplně jiný názor než já, ale jako sdílíme jako něco, co je jako opravdu zásadní v mém životě.
Já bych si dovolila doplnit svoji další prací v oblasti dětí a mládeže v naší církvi, protože i z toho důvodu, že jsem si tuto oblast zvolila, jednak i částečně profesně, částečně potom jako práci v církvi specifickou, považuji tu formování té mládeže za velmi důležité. A vlastně ti mladí lidé vidí, jaká je situace naší církve, jaká je situace jiných církví, uvědomují si různé rozmanitosti, problémy těch či o nich a snaží se s nimi vyrovnávat a snaží se s nimi žít. A takovým konkrétním příkladem, který mě potěšil, bylo, když jsme připravovali jedno celocírkevní setkání mládeže a to, co si vlastně přáli ti, kteří ho tvořili, tedy mladší generace se mnou spolupracující, byla právě ta otázka respektování jinakosti v oblasti víry. No a heslo, které jsme na základě této výzvy nakonec dotvořili, bylo věř, druhé neměř. A v tomto smyslu se snažíme, pokud se nám to povede, pracovat s těmi mladými lidmi a vysílat je potom k těm úkolům církevním, kde se od těch druhých společenství opravdu učí té specifičnosti, jedinečnosti a přitom je nesoudí špatným okem. Takže to je z mé strany zase k tomu.
Tu sa už dostávam vlastne obe z vás, tých svojich odpovediach naznačili nejaké konkrétne možnosti, konkrétne príklady toho, ako môžu náboženské tradície nejako prispievať k prekonávaniu násilia alebo možno sklonu, prekonávania sklonu k násiliu. Možno vy z vás, ktorí ste teraz v publiku, budete môcť doplniť k tomu. Dostaneme sa k vašim otázkam a pripomienkam alebo poznámkam za chvíľu. Chceme to otvoriť pre širšiu diskusiu. Ale ešte predtým možno na záver skúsme sa vrátiť k tej našej titulnej otázke. Ako by ste nejako zhrňujúco odpovedali teda na tú otázku, ako žiť nenásilne v násilnej dobe. Jak žiť nenásilně v násilné době.
Já ještě než odpovím na tuhle otázku, tak mě vlastně jako začalo běžet hlavou od toho momentu, kdy jsme mluvili o pacifismu, jak vlastně si myslím, že jsem na jedné straně schopná tuhle myšlenku jako aplikovat na sebe, ale najednou jako jsem si představila jako situaci, že jsem s někým blízkým, s člověkem, kterého jako někdo napadne a kdyby řekla, že jsem pacifista a nechala prostě, aby mu někdo ublížila, že vlastně to je ta úplně jako jiná situace, než když jsem napadená já a dělám nějaké jako rozhodnutí a vlastně také to stojí jako na nějaké zodpovědnosti, co my máme k sobě a jak to posuzujeme. Ale k tvé otázce, jak žít nenásilně v násilné době, tak, jak jsem říkala hned na začátku, bych opravdu jako vycházela ze vztahu jako sama k sobě, k nejbližšímu okolí, a to vlastně jako stojí strašně moc úsilí, aby jsme pracovali s násilím, ale bez toho jako to nejde, aby jsme vnímali prostě svět. Nemůžeme prostě být násilní k sobě a ke svému okolí a být kritičtí ke světu, že je násilný. A potom mě přijdou jako meditační setkání, ale myslím si, že je jako prostě dobrá jako náboženská praxe a nástroje, které můžeme použít jako v rámci našich jako náboženských tradic, nám opravdu jako mohou umožnit jako důstojný život. A pro mě jako nenásilný život je jako důstojný život.
Já jen velmi krátce doplním, že s tím naprosto souhlasím. S tím vědomím, že vlastně jsem ráda, když na to ráno nezapomenu a uvědomím si, že dneska mám novou příležitost se zlepšit. A to samozřejmě i v oblasti nenásilí. Leckdy toho předchozího dne lituji, že jsem se nezachovala dostatečně správně vůči těm nejbližším a že dneska snad se možná dáli pán, díky víře v Boha, se mi to pokusí snad lépe. Takže opravdu, já můžu cvičit ten posun v oblasti pokusu zlepšovat se v tom, že budu jednat pokojně a nenásilně ke svému manželovi, ke svým dětem, zbytku své rodiny, protože v nich se zrcadlí ten celý svět. Jo, to, jak budu mluvit o už své komunitě nějaké náboženské, o akademickém prostředí, o společnosti, v níž se vyskytuji, o národu, o dalších lidech ve světě, vůbec o celém světě, tak to se odráží na tom mém konkrétním vztahu s nimi.
Ďaká moc. A aby som vlastne ani ja sa nejako nevyhol tej základnej otázke, tak ja sa pokúsim ponúknuť nejakú odpoveď na tú našu hlavnú otázku, ako žiť nenásilne v násilnej dobe. Ako kresťan na to hľadím vlastne tiež tej perspektívy prichádzajúcej Božej vlády a pomáha mi pri tomto teologické rozlíšenie už a ešte nie. Vlastne Božia vláda, prichádzajúca Božia vláda už nejakým spôsobom platí, už je realizovaná, ale ešte nie v plnosti, ešte nie sme úplne tam. A konkrétne v tých každodenných rozhodnutiach a konaniach mojich snažím sa orientovať ten svoj život tak, že nerezignujem na tie ideály dobroty, pokoja, mieru, zmierenia na jednej strane, ale zase na druhej strane snažím sa vždycky pýtať, kto tu trpí, kto je tu tá obeť, alebo komu sa ubližuje a či skutočne to, čo sa prezentuje ako nenásilie a pokoj a mier, je to, čo skutočne je pokojom a mierom a nenásilím. Takže tá potreba rozlišovať, myslím, tam určite je. Teraz by sme asi otvorili pre širšiu diskusiu. Daniela, ty chceš k tomu niečo povedať?
Ja udělám jenom malou poznámku. Děkuji vám moc za tuhle diskusi. Tu sme natáčeli. Naší diskuzi, kterou tady povedeme teď společně, tak už natáčet nebudeme, takže děkujeme za to, že jste se připojili k tomu k té naší diskuzi, vážení a milí. A teď ji vypneme a budeme diskutovat tady jenom my v sále.